absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Je to tak. Skončil jeden pořad a začíná druhý a opět zase z Midgardu, tak já vás všechny vítám. Zdravím vás a buďte vítáni u poslechu tedy Pokřivených zrcadel tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav, no a se mnou vás také vítá a za chvilku vám to přímo řekne, jak vás přivítám. No, tě jsem dneska jako udělal nějakou změnu, já tuším. Můj host Míša, takže Míšo, zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj, vítám všechny naše posluchače. Ty, co poslouchají teď, budou poslouchat potom a budou poslouchat pořád.
No budou poslouchat pořád, to je jasný.
Pořád.
Jo, pořád. Samozřejmě, že jsem tě rozuměl, však to byl len tak srandujem.
Jo, však tak srandujem, ano. O, to já mám ráda, len tak srandujem, ano.
Jsem rád, že jsi veselá, byla jsi ve škole.
Ano.
Máš-li důvod k radosti a jak jsi k humoru, tak ale jo. To je dobrý takhle před koncem roku.
Hlavně tam být skoro do 8 do večera, to jako fakt.
Byla po škole nebo co?
No ale už to skoro vypadalo, v podstatě jsem tam byla na závěr já, zástupkyně a ředitel, tak jako tak to bylo, jako že jsem po škole.
Ty jdeš teda bomby, jenom zásadně s ředitelama se bavíš a s zástupcema ředitelů.
No, jako, tak nebudu se přeci bavit jako s nějakýma malejma esama, ne?
Jaké se dělá prospěch? Ne, to bych Tomíkovi neudělal, sahat mu na jeho úspěchy ve škole. To určitě ne, má to zasloužené.
Jo, jo,
no a
jo,
co jste řešili ve škole, prosím tě, Míšo?
Ale prosím tě, bylo tě toho, ku podivu to tentokrát bylo hodně zajímavý. Řešilo se, jak se škola bude přizpůsobovat novému rámcovému vzdělávacímu plánu. A jak se to celý jako nějak asi musí v tom školství překopat a zejména z toho celého, ale to tak jako vytuší jen málo kdo mezi řádky, vyplývá to, že ten celý nový rámcový vzdělávací plán se dělá proto, protože úroveň těch dětí rapidně klesá. Ale to se samozřejmě hodně těžko říká a vlastně se to ani nesmí říkat nahlas. Takže oni vymýšlejí teď takové věci, jako že ta výuka se musí přizpůsobit od toho úplně plus plus do toho úplně minus minus. A že vlastně v rámci té výuky ten učitel musí do toho vstupovat s tím, že těm nejlepším musí dát o něco víc a těm nejhorším o něco míň a všechny motivovat. A teď tam zazněla taková ta úžasná věta, aby na závěr vlastně všichni měli stejnou tu úroveň. No hele,
No
jako
počkej,
ten
tak jak můžou
ředitel,
být
když to
všichni...
říkal,
No.
tak tomu sám nevěřil, jo. Ale musel to říct, jako jo, jinak by tím ředitelem nebyl. Ale bylo jasně vidět, že tomu sám nevěří, jo. Ale no, je to
Nevím, jak
je.
když, promiň, když těm silným budeš nakládat a těm slabým ulevovat, tak čím bude měřena ta úroveň, jako?
No, oni časem ty silný jako znejbí.
Odpadnou.
A jo.
Unavíš
Ne.
je.
Ano. Je
Aha.
to, jsou prý výzkumy, které nikdo je tam nepředved, nevím, z čeho vycházeli, upřímně hledat to asi v tuhle chvíli vůbec nebudu, že prý, když jsou takhle diferencované ty osoby v těch třídách a jsou tam ty skupinky, které vedou, tak ty skupinky, které jsou nízké nebo mají nižší prostě výkonnost, abych jako to nějak jako dokázala posluchačům popsat, tak ty vyšší, s vyšší výkonností pak táhnou ty s tou nižší, že se to jako dorovná někde na nějakém průměru. No hele,
No
osobně.
jasně, když 2/3 třídy budou mít čtyřky a 1/3 jedničky, a když se to
Tak jsou,
zprůměruje, tak
no, tak to je jasný, že jo.
jo, takhle, aha.
Ale tak, no, asi
A
tak.
promiň, nemluvili tam o nějakém tom systému bez známek a
Ano,
nějakým tom hodnocení ústním?
to se hodně probíralo, protože my to máme v podstatě kombinovaný. My máme základní předměty známkovaný a pak máme bloky jakoby vědy a bloky společenských věd. Blok vědy je třeba přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ale mimo to ještě třeba chemie je samostatně, matika je samostatně a tak. A tyhle ty blokové výuky, které i samy o sobě jsou třeba tříhodinový, tak ty nejsou známkovaný, ty jsou hodnocený slovně. A ty základní předměty známkově. A musím říct, že spousta rodičů má problém s tím slovním a já jsem tam pochopila, proč. Spousta rodičů prostě ten systém školní, do kterého se musíš přihlásit, třeba v našem případě je to EduPage, to
A
až
oni
Eliška Péroš,
nesledujou.
tak oni je to obtěžuje. Ty rodiče obtěžuje sledovat, co se v tom EduPage děje. Je obtěžuje i to, že jim tam pípá nebo skáče nebo oznamuje se, že mají děti změnu rozvrhu, že mají změnu třídy, že tam přijde nějaká aktualita a tak. Bože, co mají jiného na starosti než ty děti, jo? Chodí do práce, ale ty děti jsou přeci pro ně prvotně. Tak jak
Míšo,
mě může tak. No,
fakt si to myslíš,
ano.
že pro všechny rodiče to takhle je?
Ne, asi ne, no. To
No,
jsem
právě no.
pochopila dneska, že ne. To mě došlo, jo? To je přesně ono, jo. Takže je obtěžuje i číst to, co ty učitelé o těch jejich dětech napíšou, jakým jsou systému. Jako jak pracují, nebo kde by měli přidat, kde by měli ubrat. Pro ně je nejjednodušší hodit oko na to vysvědčení a to je úroveň.
No to je jedno, to je jednoduchý. Dítě prostě v pátek nebo v neděli večer dává podepsat žákajdu, jsou tam známky. Rodič uplatní svoji autoritu, vyhodnotí, jestli ty známky jsou nebo nejsou, podle jeho představ, a další týden dítě bojuje. V neděli se to zopakuje. A teď je otázka, jak dlouho to ty učitelé, kteří to budou dělat poctivě, protože on se to fakt musí dělat poctivě, a nemyslím si, že to je jakoby jednoduchá věc. Jo. Každý učitel ti řekne, že když se učí poctivě, tak automaticky ti učitelé pracují s těma dětma jakoby s každým samostatně, čili je to individuální přístup k těm dětem, kteří jsou v tom kolektivu. Jo? Prostě musíš to, nemůžeš se všema stejně. Takže ty jsi to říkala, diferencovaný přístup. Uh-huh. Jo? A v rámci toho diferencovaného přístupu pochopitelně vyhodnocuješ, do jaké míry to dítě má s čím nebo nemá s čím potíže, ale pak musíš mít toho protihráče, a to je ten rodič, na to reflektuje a s tím dítětem pracuje mimo školu, tedy doma, na tom, aby to dítě se zdokonalilo v tom, v čem kulhá, v čem má problém. A protože ty rodiče, a dovolím si říct, že polovina rodičů si myslí, že za celou tu záležitost vzdělávání je zodpovědná škola v plném rozsahu a že on jako rodič má pouze dohlížet na to, aby to dítě do té školy chodilo, tak to tak bohužel je. No. A já jsem zvědavý, jak dlouho to ty učitele bude, ty poctiví, jak dlouho je to bude bavit, než to začnou taky flákat, protože zjistí, že stejně jakoby jsou to perly, jak se říká, sviním, jo. Že oni se snaží to dělat poctivě pro ty děti a pro ty rodiče, ale bohužel, no. Tak jsem zvědavej. Jako já jsem diferencovaný přístup, víme, říkal jsem tady, že v Rusku to mají ještě povýšeno, vejš, že opravdu pro ty talentované děti, tak mají ty třídy kadetů a tam nerozlišují holky, kluci, prostě jsou kadetky i kadeti. No a to jsou děti, s kterýma se počítá do vedoucích pozic, ať na úrovni guberní, ať na úrovni celý federace, výzkum nebo do vědy a tak dále. Čili to jsou ty kádry, které tu společnost povedou. Jo. Já když se tady podívám prostě na některé ty studenty, jak jsou nešťastní sami ze sebe a co z té školy leze, tak upřímně se bojím. Jako, kdyby jsme nevěděli, co víme, tak bych se bál jako naší budoucnosti.
Jo. Já když jsem potom odcházela z té školy, bylo fakt asi 8-10, jo. Jsem volala Tomíkovi honem rychle připravit tu večeři, já to ohřeju, aby jsme to všechno zvládli. Tak jsem běžela na tu tramvaj a tam zase stálo takový hlouček mladých. Hele, to nebylo poznat, jestli je to dáma nebo pán. Bylo to hrozný. Strašně oblečený. Fakt něco, a já říkám, tak já nevím. Tak ty buď se tady stará. Takhle snažej. No, buď jsem stará blbá, nebo fakt nevím. To bylo děsivý, jako fakt děsivý. Jo. Ale mám ještě jeden zážitek z kontextu tohoto.
Předlož ho.
Byla jsem v neděli na úvodní lekci do tanečních s naším Tomíkem.
Ne, tak to je zážitek, rozumíš? Mm-hmm. To je něco. A má partnerku, musel mít nějakou partnerku?
Prosím tě, oni právě šli jako třída, mm-hmm. Takže vlastně jako budou spolužáci a je jich tam půl na půl. Hele, kdo s kým a tak, to asi nevím. To asi, ať si to rozhodnou sami. Ale
oni je stejně prohazujou. Jako to,
oni je prohazujou, tak se uvidí. Ale taky to bylo zajímavé. Taky jako 2/3 těch mladých, co šli do těch tanečních, tak bylo vidět, že jsou jako ty kluci hezky oblečený. Oni nemuseli mít oblek, protože to byla úvodní lekce, jenom seznamovací, co se bude dít a jak to bude probíhat a tak.
Organizační ale, to bylo prostě.
Jo, ale prosím tě, učili se tam nějaký kroky nějakého šíleného dupáku, já nevím ani, co to bylo. Bylo to zajímavé. Takže 2/3 té mládeže, nemůžeme říkat dětí, to už je mládež, tak byly fakt jako, že jako dobrý, že fajn, hezky oblečený a to. Ale tak jako 1/3, a to, ať to byly dívky či kluci, tak prostě holky v kalhotech, takový divný v oblečení, kluci v kraťasech. Víš, jakože tam bylo jasně napsáno neformální společenské oblečení, no tak jako
takže,
asi kraťasy nejsou, že jo. No.
Takže nějaký sáčko bez kravaty, rozhalenka.
Jo. Tak až přijedeš, ukážu ti fotky.
Jo. Já se pamatuju.
Ale byl...
No, povídej.
Ne, že to bylo zajímavé, jako to sledovat i tady z toho úhlu pohledu, takže já mám za sebou takový dvě mládežnické záležitosti.
Ty vlastně mládneš, poslouchej.
Já určitě.
Mě se vybavilo, pokud je moje taneční, v tu dobu jsem jezdil motocross, neustále prostě nějaký motor na ponku, ve kterým jsem se hrabal a to vymyslela moje matka společně s matkou mého kolegy závodníka. No a tak jakože budeme chodit do těch tanečních. Museli jsme si nějakou partnerku si sehnat. Tak to jako oni chtěli nakonec, ty holky, takže to z toho neuniklo. No a vím, že mě hrozně obtěžovalo, prostě, že jo, to bylo, myslím, v neděli, bylo v neděli odpoledne, někde od
jo,
pěti.
Jo, to my máme taky od pěti,
asi
ano.
Od pěti hodin, no. A proto já jsem se, že jo, prostě o 2:30 jsem se musel okoupat, odvšivit, odblešit.
Smazat ten šmír z té garáže.
No ne, ale tak ten šmír máš v té kůži, že jo? Takže naštěstí jsme měli bílé rukavičky a ty byly zevnitř úplně černý, jo? Protože jak se potíš, tak vypotíš. A to je smysl těch rukavic, jo? Aby prostě si nevošimatlala dámě.
Ano, to oni jim tam vysvětlovali, proč se ty rukavičky, jako, no, že nejsou povinností, ale že teda jako je doporučujou.
Jo. Takže to bylo nutné, v našem případě rozhodně. No a bylo, jako to, my jsme měli mistra, ten byl hrozně na ženský, jako byl malej, zavalitej a měl partnerku, to byla, oni spolu asi jenom žili, ta byla vysoká, o dvě hlavy pomálu. No ale a on to měl do dneška, nebo já nevím, ještě nedávno, prostě on ty taneční vedl, jo, a to už za mě byl starý. No, tak on pak vždycky, už ke konci těch tanečních už tam měl vytipovat nějaký maminky, s kterýma to tam jako spíš jako pohyboval někde u stolu nebo na baru a to bylo zajímavé, no. Takže to byly to taneční, to ti utkví v hlavě. A já si myslím, že kluk potřebuje tři věci. Potřebuje sportovat, potřebuje taneční a potřebuje vojenský výcvik. To jsou tři věci, které z kluka udělají chlapa, protože když neumí, ten kluk neumí klasiku, prostě polčík, válku a tak. Že?
Polčík, válku.
No.
Jo. Tak já už jsem říkala, že už v prázdninách tak jako ukážem nějaký krůčky, aby jako se necítil potom tak, víš, jako úplně jako blbě. Jo.
Musí trénovat doma, to je jasný.
Jo. Prosím, ale staví tě, se k tomu velmi dobře.
Tak, budu sledovat radostně. Máme tady takovou lekci historie od Boženky Blanky. 9. června si připomínáme jednoho z nejvýznamnějších a nejambicióznějších vládců v dějinách Ruska, Petra I., narozeného v roce 1672 v Moskvě. Tento člověk doslova obrátil zemi na ruby. protlačil okno do Evropy, založil moderní námořnictvo, reformoval armádu, založil nová města a vzdělávací instituce a zavedl mnoho novinek do vědy, kultury a státní správy. Díky němu se Rusko změnilo ze zaostalého království v mocnou říši, kterou respektovala celá Evropa. Vidíš, jak se to opakuje. Petr se nebál těžkostí, sám pracoval sekerou na loděnicích, učil se od zahraničních mistrů a požadoval totéž od svých podaných. Jeho reformy byly tvrdé, někdy bolestivé, ale právě oni položili základy té velké Ruska, tak já nevím, té velké zemi Rusko, kterou známe dnes, nebo toho velkého Ruska asi by to mělo být. Tak. No vidíš, Petr první, hezké jméno, viď, takové, co?
Takový hezký, viď?
No, jo, tak Petr Skála, to je jasný. No. Tak, nevím, odkud se do toho vnoříme.
Asi to nechám na tobě, protože...
Máš nějaké téma, které chceš dneska
probrat? No, já tak jako jsem rychle pozbírala nějaké informace, protože já jsem to teď měla ten týden opravdu takový jednak rozlítaný, jednak rozježděný, jednak úplně mimo jakýkoliv rytmus, takže nevím úplně, vím, že se toho děje spoustu, ale vlastně nevím, co je úplně takový to top.
Poslední, tak já tě naladím do rytmu, jo?
Dobře.
To taneční, tanec, to je rytmus, tanec, to je prostě, že jo? Musíš být v rytmu, nemůžeš tančit mimo rytmus.
Já jsem v rytmu asi teď jako nějakýho kvapíku, jo? Nebo nevím, jako...
I kvapík je hezký tanec.
Jo, no.
A pozor, v tom, co pustím, je ukrytá jedna replika z jednoho nesmrtelného filmu. Schválně, jestli ji postřehneš. Tak pojďme na to.
Dobrý den, Nora Fridrichová, podcasty Nora a Zákon džungle. Na ministerstvo životního prostředí teď nastoupily dvě nové posily. Konkrétně jde o čerstvého maturanta pana Šejnu a řidiče a skladníka pana Kubáska. Pan Šejna nastupuje do oddělení marketingu a pan Kubásek do oddělení rozpočtu. Tak jaké proto mají kvalifikace, krom toho, že podporují vaši stranu?
Já tady to sleduji. Všiml jsem si, že se ustálil takový narrativ v některých médiích a tady abych možná, jak si Radek Bartoníček objednával tady u pana premiéra větu, že novináři jsou důležití, tak já bych řekl, že novináři jsou důležití, ale někteří aktivisti, kteří se za ně vydávají, jim to docela dost kazí. Takže já jsem si všiml, že se ustálil tady takový narrativ řidič a skladník. No tak já myslím, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále a já tedy sleduji právě to, co dělá například pan Kubásek, skladník, myslím si, že se jako skladník neživí, o mě také, tady někteří aktivisti píšou, že jsem údajně snad měl pracovat v cirkuse, tak nevím, asi se to někomu zdálo. Těžko říct, já myslím, že ministerstvo životního prostředí a chraň Bůh, abych jim do toho nějak vstupoval, tak otevíralo nějaké pozice a potřebovalo obsadit pozice, které se týkají některých konkrétních agend. A ty agendy, bavíme-li se o agendě například sociálních sítí, tak asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky nebo třeba byl nějaký pokročilý příjemce grantů v klimatologii. Já myslím, že sociálním sítím rozumí spíše mladší lidé dneska, určitě ne vy nebo já, ale lidé, kteří třeba dokáží a sledují nějaké trendy tady v této oblasti. A pak, když si vyhodnotili, že ten jeden z těch dvou lidí je na toto pro ně vhodný, no tak perfektní. Já si myslím, že když bychom se podívali na předchozí vedení ministerstva životního prostředí, kde kvalifikací pro to, aby tam mohl desítky lidí pracovat, bylo, že byli členové Mladých lidovců, tak myslím si, že současné vedení ministerstva životního prostředí k tomu přistupuje velmi zodpovědně a opravdu řekl bych lépe, protože tamto předtím bylo čisté rozdávání trafik. Dnes evidentně tam jdou lidé, kteří rozumí věcem, o které se tam mají starat.
Mohu jenom doplňující dotaz. Ano. Já jsem se ptala na ty kvalifikace těch dvou lidí, protože to, že pan Šejné na Instagramu dnes není nějak výjimečné, to je opravdu každý. A Instagram
je opravdu. Pani Noro, vy jste každý. Také na Instagramu, ale já bych vás na ministerstvu jako správkyni sociálních sítí nezaměstnal. Nezlobte se na mě. Zatímco
se,
pokud si vyhodnotilo.
Nehlásím,
pokud
ale
si...
jako ten výtlak pana Šejny na sociálních sítích není nějak výrazný pro to, aby to byla nějaká kvalifikace.
To je váš názor. To je váš názor a vy.
Ohledně toho
vy nejste ve vedení ministerstva životního prostředí, abyste o tom rozhodovala. Pokud tam někdy budete, tak si tam vemte, koho vy chcete. Já myslím, že ministr se rozhodl a vedení ministerstva životního prostředí se rozhodlo o tom, že si tam vezme lidi, v nichž vidí nějaký potenciál naplňovat nějakou agendu, kterou oni si předsevzali. Já bych jim do toho nemluvil a to, že někdo je na Instagramu, to zrovna třeba ve vašem nebo ani v mém případě určitě by nebylo dobrou kvalifikací.
Jako nespochybní, ptala jsem se na tu kvalifikaci, jakou mají. A pan Kubásek, oddělení rozpočtu, má jakou kvalifikaci pro to?
Já nevím, paní Noro, proč se ptáte mě, proč se neptáte ministra životního prostředí, ale já jenom říkám, že
protože
tady čtu o panu Kubáskovi,
právě proto se vás na to ptám jako předsedy
strany.
Protože
čtu o panu Kubáskovi, že to je řidič a skladník. No já si to nemyslím, to je to, co vy chcete neustále opakovat, aby si to lidé mysleli. Tak já si myslím, že má i jiné přednosti a to, že vy je nevidíte, to je váš problém, ne můj.
Děkuji.
Co tomu říkáš?
To bylo úžasný. To bylo skvělý. To je váš problém, ne můj.
Víš co, oni prostě šťorají úplně do všeho. Víš, kde je Kubásek?
Nevím.
To je, jak se říká, nově influencer. To on dělá, on jako dělá hodně streamů vlastně proti současné opozici. Jo. On pochopitelně za Fialovy vlády tlouk taky tím naším směrem. A tak,
no jo, no tak to je jasný, že se jim nelíbí.
No
že?
Jasně, že se jim nelíbí.
To,
no,
je,
tak...
úplně, to je úplně jasný.
Takže, no a proč ho tam, no ježíš, tak jestli ta ministra, ne, proč ho tam, zajímavý je, že se neptá, jako, kde jsou ty peníze, co rozfrcali piráti, jako, jo. Nezačíná, ona by klidně mohla začít. Víte, za pirátů a za předchozí vlády se tady rozfrcalo spousta peněz, nešetřilo se, rozhazovalo se, kamarádi se zaměstnávali na kde co. A já se chci zeptat, jestli tohle to není obdobná záležitost. Takhle by se správně měla zeptat. Protože ta otázka, tak jak ona ji klade, tak to je otázka, která je to otázka pro otázku, ale to důležité, proč ona se ptá, aby do té veřejnosti zasela to skladník a řidič.
Skladník a řidič, ano.
To je to důležité.
To je důležitý. Tam je důležitý, aby tohle to jako jasně.
A jakákoliv odpověď ti neuspokojí, protože ona dál bude opakovat skladník a řidič.
Skladník a řidič, ano.
Tak. Oni dneska takhle pracují. Oni mají vypracovaná schémata o modus operandi, jak lidem prostě podsouvají a jedou, no.
A jenom
víš, co
se
to je, verbež, to je...
podat.
Hele, Nora Fridrichová, teď ona byla vyšetřovaná kde na Nově nebo kde, co tam dělala za rozbroje a jak tam řídila, vlastně ona byla nějaká ta šéfredaktorka, byla neporazitelná, nebo na ČTE byla, já nevím, v nějaký televizi velký, tam z ní měli těžkou hlavu, protože ona si tam vytvořila republiku v republice, že jo, nesestřelitelná.
Tak víš co, oni jsou všichni, jako mají pocit tyhle z těch médií, že jsou nesestřelitelný, zejména prostě z ČT a to jako prostě úplně jenom oni, nikdo jiný.
No, tady Kubáska máme. Influencer podporující motoristy František Kubásek nově pracuje na ministerstvu životního prostředí, které vede právě tato strana. Kubásek je řidič, to je Deník N, píše. Kubásek je řidič a zároveň provozuje alternativní web Incorrect. To nemá s inkontinencí nic společného, jo? To je Incorrect.
A jako co to je jako za informace? Je řidič a zároveň...
Bože. A tady pod tím je napsáno, tak to je přímo na komoru. Upřímně Frantovi gratulujeme.
Jo.
No jo, no.
Tak a on je mladý nějaký?
To je takový člověk, já nevím, 35, dejme tomu. Jo. No, určitě, až ho uvidíš, jak vypadá, tak ho znáš.
No, já si ho vyhledám a uvidím, jestli ho znám.
Jestli ho znáš. No.
A jestli. Jo.
Teď se pojďme podívat na našeho kolaboranta.
Jo, máme kolaboranta.
No, vrchní kolaborant. Tak.
Jo, myslíš toho úplně nejvrchnějšího?
No, myslím úplně toho tam Hradčanská jedna.
No tak to je teda jako tak, ten je teda pěkný. Jo.
No ale my to říkat
nebudeme, protože
vidět.
My
ani jeho jméno nechceme vyslovovat.
Mhm.
Protože si nemyslíme, že si to zaslouží. Protože to, co předvádí, to je prostě vrchol... To je vrchol kolaborantství. On absolutně nerespektuje vůbec nic. A já jsem se někdy dočet, že přeci nějaký politolog, jako říkal, nikdo se nemusí bát, že by se choval jako neřízená střela. Jo, prezident. Zatím se tak chová, tyjo. Tamhle slíbil letadla.
Nechce korunu.
Hele, euro. On jede někam na vejlet a nemá na zaplacení, tak řekne, dáme vám letadla. Nebo aby dostal slevu na ubytko, tak slíbí letadla ukrajinské letce.
Dokážeš si představit, že by jako vyletěl do té Ankary, jako, co by tam ještě slíbil všechno? Ty jo.
No, co by se tam domluvil, jako, tak on tam potřebuje jako lobista a jako vrcholný představitel firmy obchodující se zbraněma.
Tak tam musí být, že jo?
Tak tam musí být přítomen, že jo? A teď tam nechce tam letět za svý, pochopitelně.
Ale počkej, já jsem někde slyšela, ale já se předpokládám, že to je jenom for, že tam pojede na motorce.
Teď jsem ti to chtěl říct, že by mohl jít ještě na motorce. A že by si tu lady vzal do sajdy jako sebou. Za doprovodu hradní stráže, hele.
No, to už vidím tu hradní stráž, jak s ním musí jet na motorce.
Byli rádi.
Ale fakt jsem to někde slyšela a nevím, jestli
slyšel,
to byl for.
Já jsem slyšel, že tam bude prodávat zmrzlinu a tím pádem se tam jako dostane v utajení dokonce.
Hele, kdy to má být? To je za týden? Nebo za 14 dní?
7. července.
7. července, jo? Tak to
no
máme
počkej, o tom dáme řeč, počkej. Dáme o tom řeč, mám k tomu nějaké info. Jak s ním vláda vydrbala, to je dobrý. Tak počkej.
No to je právě to, že místo toho, aby se tady vytvářela nějaká pozice České republiky, tak místo toho máme prezidenta, který nám jezdí po světě, stěžuje si na Českou republiku, že nedělá, co podle něho má, vyhlašuje si svoje názory na to, že bychom měli být tvrdší vůči Rusku, jako a takhle si tady něco střílí, aniž by to měl s kýmkoliv dohodnuté, rozhoduje se pravděpodobně, že se přidává k tomu Pobaltí, jako protože to říká v Estonsku, takže ano, on se vlastně, on si volí určitou skupinu, ke které se přidává a tam se přidává za koho? Za nás? Dohodl se na tom nás s náma veřejností? Ani s tou vládou se na tom nedohodl. Tak to je to pubertální jednání. Takhle se přece nedá chovat. Ale to co dělá prezident, jako tady tohle umíněné, musím tam jít, jako to vlastně, ale když zároveň přitom dělá kroky, kterými vlastně dává najevo, že se s tou vládou nebaví, že ji ignoruje, že vyhlašuje věci, které s ní nemá a dokonce ji napadá z Estonska, jako mě tohle fakt připadá jako chování nějakého rozmazleného fracka a ne prezidenta.
No jo, rozmazlený fracek. No jo, dvě dávky. A propo, postřehla si tu hlášku, kterou říkal Macinka?
No, to jsem se právě jako chtěla nechat podat, protože jsem se tak soustředila.
No přeci, Maričku, podejte mi pero. Jak tam starý pan profesor nabízel výuku latiny,
mm-hmm.
A on říkal, no ale já pracuji jako skladník ve šroubárně a já nevím, jako k čemu by mi to bylo. A on právě říkal, no i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.
Vergilia v originále, no? Ano. Já jsem si to myslela, ale říkám, radši se nechám podat.
Jo. No, tak proč ne, viď? se mi líbí, že už jako se otrkali a že už mají ty novináři úplně na háku.
Jo, jo, ty už to tam mají úplně.
Se může Fridrichová jako to. No.
No.
Řeknu pointu, jo. Takový ten divnej z té Hradčanský 1, tak přišel do vlády, jo. A on vlastně vyhrožuje tím, že pokud ho nevezmou do té Ankary, jo, do toho letadla a sebou tam do té delegace, tak že podá kompetenční žalobu, že mu brání ve výkonu prezidentských pravomocí,
mm-hmm.
které jsou definovány jako, že prezident zastupuje Českou republiku navenek. Ovšem v souladu s tím, jak vláda dělá zahraniční politiku. Ale na to on úplně prdí, takže on vystupuje sám za sebe a vůbec ty svoje kroky nekomunikuje, to říkal Zaorálek, nekomunikuje s vládou. No a tak oni na té vládě, aby on nemohl podat tu kompetenční žalobu, tak mu schválili, že v září pojede na summit OSN do New Yorku. Až
tam
do New Yorku. Tam nemůže na motorce. Že? Tak tam potřebuje letadlo, samoliot. Tak bude samaliotovat až do New Yorku. A tím pádem mu vzali vítr z plachet, že nemůže podat tu kompetenční žalobu. Protože už má schválený ten New York, jo. A pozor, co se týká Ankary, tak se dohodli na vládě, že tu delegaci, že se k ní budou vyjadřovat s konečnou platností 22. června.
Mm-hmm.
To znamená, že 7. června do nějakého 5. třeba prostě i kdyby podal kompetenční žalobu,
tak to nestihne.
Tak se to nestihne soudně vyřešit, že jo?
Ale on možná pak už ani nesežene letenky.
Hlavně vláda bude schvalovat... Bude. Rozumíš, vláda bude schvalovat oficiální delegaci 22. Je na bílé dni, že to neschválili schválně proto, že ho teďko nechají vařit. Povařej ho ve vlastní šťávě, ať se předvede, jestli teoreticky on by mohl tu žalobu nějak přeformulovat a najít nějakou jinou verzi, jako, ale na co by ji podával ještě? Maximálně na to, že je vrchní velitel vojsk.
A jo? Že tam musí jet, no.
No nemusí, tak od toho má ministra obrany, ne, který tam bude.
To je ale teda velmi, velmi zapeklitá situace.
Takže zase se, zase se ukázalo Babišovo šibalství. Liška mazaná.
Na tím dlouho přemýšlel, dlouho to studoval, dlouho to vymýšlel. To nebylo tak jednoduchý.
Takže jako panáček teoreticky může dát motocyklu, že jo, to je jasný, ale aby se neprostit. No tak... Takhle si ho namazali na chleba, jo. Já tady mám k tomu článek z novinek. Mm-hmm. Babišova vláda učinila chytrý krok. Pozor, to napsali Novinky, jo.
Oj.
Chytrý tah. Může se vyhnout žalobě prezidenta. Schválení účasti prezidenta Petra Pavla na summit OSN v New Yorku byl ze strany vlády Andreje Babiše chytrý tah. Pavla mohlo zdržet od podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO. Případně jej od ní odradit úplně. Vláda se má definitivně vyjádřit k obsazení delegace do turecké Ankary 22. června. Pokud Pavlovi nevýjde vstříc, nebude mít na spor u ústavního soudu mnoho času. Konflikt mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli summitu NATO hoří už 2 měsíce. Prezident se pokusil rozseknout jej v pondělí na jednání vlády, odešel však s nepořízenou. Spekuloval se, že Pavel by mohl kvůli trvající nejistotě oznámit podání kompetenční žaloby na Babišův kabinet hned po tomto jednání. Místo toho však oznámil, že počká na rozhodnutí vlády 22. června. Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá, řekl novinářům prezident. Babišova vláda v pondělí nečekaně schválila Pavlovu účast na summitu OSN, který se koná v září v New Yorku. Případná kompetenční žaloba postavená na tom, že vláda brání prezidentovi ve výkonu pravomocí a zastupování státu navenek, tak pozbývá politické síly. Vyfoukli mu vítr z plachet, hodnotí krok vlády politolog Michal Malý z Karlovy univerzity. Jak by se rozhodl ústavní soud, to samozřejmě nevím, ale je zřejmé, že ta argumentace, kterou dosud používala prezidentská kancelář, bude muset být přeformulovaná, pokračoval politolog. Už se nebavíme o zasahování do prezidentových kompetencí, ale pouze o účasti na summitu NATO. Je to od vlády velmi chytrý krok, dodal Malý. Změna manévrovacího prostoru? Změnou situace vnímá i ústavní právník a bývalý Pavlův poradce Jan Kysela. Vláda totiž podle něj dala najevo, že nebude prezidentovi bránit v jeho zahraničních cestách. Ještě minulý týden to vypadalo tak, že vláda nebude chtít prezidenta nikdy nikam poslat. Takže v jisté míře se změnil manévrovací prostor, zejména pro prezidenta. Otázka je, nakolik se mění situace pro ústavní soud, řekl novinkám Kysela. Je krajně nepravděpodobné, že by ústavní soud stihl rozhodnout do 7. července, kdy se summit koná. Otázka pro ústavní soud podle Kysely zůstává stejná, tedy co znamená zastupování státu navenek? Jestli to znamená, že kdykoliv chce pan prezident někam jet, tak mu to má vláda umožnit a jeho cestu pomoci zabezpečit, nebo jestli je ten model postavený jinak. V tomto ohledu je dnešní událost posunem. Pořád platí, že by se na tom měl prezident a vláda dohodnout se zřetelem k tomu, jak to probíhalo v minulosti, poznamenal ústavní právník. Prostor pro podání kompetenční žaloby však podle Kysely stále existuje. A změna podle něj ani neznamená, že by s ní Pavel nemohl uspět. Jenže pokud vláda 22. června Pavlovu účast neschválí a prezident věc navrhne posoudit ústavnímu soudu, ten na to nebude mít dost času. Je krajně nepravděpodobné, že by ústavní soud stihl rozhodnout do 7. července, kdy se summit koná. Poznamenal právník. Ale je možné, že ústavní soud už o sporu přemýšlí. Záleží také na tom, koho se budou chtít ptát. Lhůty v tomto typu řízení upravené nejsou, dodal Kysela. No ale je tam minimálně 14 dnů asi to, viď, na pravomocné, no, se stalo pravomocným.
No asi jo.
No a 22. červen až 7, to je 14 dnů. Ústavní právník Ondřej Preus si nemyslí, že by souhlas s účastí Pavla na summitu OSN měl prezidenta od podání kompetenční žaloby odradit. Za mě se tím nic nemění, řekl novinkám. Prezident tvrdí, že vláda mu nemůže bránit zastupovat stát na těchto akcích. Takže to, že vláda jednou rozhodla pozitivně, nic na jeho postoj změnit nemusí, dodal Preus. Lze podle něj spekulovat, zda posouváním termínu rozhodnutí o summitu NATO se vláda nesnaží případné kompetenční žalobě vyhnout. 2 týdny na rozhodování je pro ústavní soud podle Preuse velmi krátká doba, ale ústavní soudci už o věci jistě uvažují míní. Napínání není zvykem. V minulosti bylo zvykem, že Česko na summitu NATO zastupoval prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil. V roce 2022 se summitu nezúčastnil končící prezident Miloš Zeman, avšak tehdy to bylo kvůli zdravotním problémům. Pavla jako bývalého předsedu vojenského výboru NATO do Ankary táhnou i jeho výjimečné kontakty a postavení. Summitu se jako hlava státu už účastnil 3x. Bývalá vláda Petra Fialy jej v tomto smyslu nenapínala. Účast pana prezidenta se předjednala v dostatečném časovém předstihu na pravidelných jednáních prezidenta a premiéra. O účasti nebyla žádná zásadní debata, protože podle zvyklosti na tato jednání jezdí prezident, pokud mu to okolnosti umožňují, řekl Novinkám ex-premiér Fiala. Formální schválení Pavlovy cesty na summit však přišlo až týden před jeho konáním. Formálně bylo vyslání delegace schváleno jako bod bez rozpravy na jednání vlády 18.6.2025, dodal Fiala. To je všechno. Tak,
aha, tak oni mu to schválili ještě dopředu?
No, oni mu schválili to září, to mu schválili prostě. Jo?
A co mu schválili toho 18.6.2025?
To říká Fiala.
Jo, to říká.
18.6.2025, promiň. To schválili Pavlovi jako oni, jako ODS.
Jo, jako ODS. Jo. No, tak to víš, no.
No tak teďka vše je jinak, že jo. Babiš není Fiala.
A kočka není pes.
Kočka není pes. A to, že někdo sedí na hradě, ještě neznamená, že někam pojede, že jo.
Jo, přesně tak. Jako.
Se svýma debilníma názorama. Hele, jeho snůška kolaborantství, jo, to je opravdu jako na zváženou, jestli vůbec na něj nepodat trestní oznámení pro velezradu. To, co on předvádí, to je neskutečný. Takže on tvrdil, že pokud nepřijmeme euro, tak se nám nebude dobře dařit, jo, třeba.
Jo, to už by se nám nedařilo vůbec. Už takhle to stojí za prta.
A poslouchej, víš co teďko zase vymyslela dutá hlava na zelenala?
Ne.
Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Nebudu tady ani to. To co tady hele, jako to připsal jako ten, kdo to tady jako, no hele, to je prostě vlastizrádce, to je kolaborant, to je prostě nepřítel tohohle národa. Jako lidi to nechápou, co to je za krysu, tohleto.
No, to, spousta lidí to nechápe, ale on je hezkej. On je jako Masaryk.
Jo, vidíš, on je jako Masaryk. Já jsem úplně zapomněl, tyjo.
No, ty jsi to zapomněl, on je jako Masaryk.
Jo. Tak, že se Nora Fridrichová neptá, jakou kompetenci má teda tady na výkon této funkce tenhle ten panáček. Hmm.
No jo, ale že bychom se jako učili němčinu, že by děti měly jako mateřštinu němčinu, jo, tak to je dost dobrý, no. To, jo, tak no. To má něco společného s nějakým tím Brnem, ne?
No a jako že bychom si dali ještě na vlajku Hakenkreuz, ne? Za chvilku přijde.
To by šlo, no.
To čekám, kdy to z něj vyleze, jako.
No to snad není pravda tohle. To, tady od toho panáčka už můžeš očekávat vlastně úplně všechno.
No jasně, že úplně všechno. No a teď tady ještě máme, nám vyplouvají, víš, lezou ze skříní ty kostlivci. Představ si film, jo, prostě. Nazval bych ho třeba bych ho nazval Zombie pětikolky. Vylej, a teď prostě záběr na ty ministerské skříně, jak z toho lezou ty kostlivci, jo. A každý kostlivec má na krku nějaký nápis pověšený, třeba dozimetr, jo. Bitcoinka, jo. Bitcoiny, jo.
Jo.
Nákupy F-35,
nákupy
zbraní pro policii. Jo, tak poslouchej dobře. Rakušan Strnad a 660 milionů pro překupníka. Česká republika mohla koupit vrtulníky pro policii a letecké hašení od francouzského Airbusu za 2,52 miliardy korun. Rezort Víta Rakušana ve značně kontroverzním tendru nakoupil dražší stroje od firmy rodiny Strnadových za 3,2 miliardy bez DPH. Je tady k tomu odkaz na článek. Opět jsme světový unikát. Nikde jinde v Evropské unii nebo rozvinutých západních zemích, totiž výrobci civilních či vojenských vrtulníků, neprodávají státům stroje skrze překupníky. Navíc o 660 milionů dráž, než za jakou cenu je nabízí konkurenční výrobce, prověřený dekádami referencí. S výjimkou České republiky bychom také asi jen marně hledali zemi, kde získá nejpoužívanější hasicí vrtulník na světě 0 bodů za kvalitu. V neposlední řadě při posuzování. V neposlední řadě také nelze najít jinou zemi, kde by výrobce vrtulníky vyrobil, licenční subdodavatel je upravil a překupník je následně koupil, aby je za vyšší cenu prodal státu. Rezort pod vedením Víta Rakušana toto všechno dokázal. Celý článek naleznete na platformě Medium na odkazu níže. Uvidíme, jak dlouho tam vydrží. V textu se dozvíte, proč v tomto tendru nedává smysl doslova nic. Firma Česká letecká servisní podala nabídku z pozice překupníka, nikoli výrobce. Airbus dostal 0 bodů za kvalitu, ačkoliv podle produktových brožur, zahraničních referencí i případů jiných dodávek z Evropské unie požadované parametry splňuje. Vnitro podmiňovalo účast v tendru doložením prodeje nových vrtulníků pro odbor obdobné účely v rámci referenční zakázky. Podle veřejných zdrojů, tiskových zpráv a účetních závěrek vítězné firmy přitom takový prodej strojů z novovýroby nikdy neproběhl. Když jsem psal o České republice za vlády Petra Fialy jako o státu rodiny Strnadových, nebyl jsem ve své nadsázce zřejmě daleko od pravdy. Všechny české mediální redakce měly stejné zdroje přímo pod nosem. Nikdo se ale neodhodlal k jakémukoliv rozboru tohoto prapodivného tendru. Nahánění Filipa Turka za příspěvky na sociálních sítích nebo zkoumání nájmu obecního bytu a prověřování přístřešku pro karavan u Zuzany Mrázové, to byla ta skutečně viditelná a zřejmě i vděčnější témata. Tohle je teprve začátek. Rakušanův rezort totiž postupoval prapodivně i v dalších případech a znovu se týkaly rodiny Strnadových. Okolnosti popíšu v následujících textech. Píše Šalom. No.
Tak vidíš to, no. Tak i takhle se to dá dělat.
Tu vidíš? 660 milionků, tu jenom milionek, jo. Tu tam.
Milionek k milionku a už máme miliardu.
Jo. Zvláštní, veď? Člověče.
Co ještě
na tu Fialovou vládu vlastně tady praskne?
Ale víš co, jako když už toho vyplynulo tolik, a Fiala si furt běhá po světě, svobodně, beztrestně.
No tak to víš, musí se to zprocesovat. No a potom to asi někdo tak nějak jako odnese. Zase někdo za chudáčka to odnese. No.
Bože.
Zajímavá dobrá zpráva je přišla z Bruselu. Představ si,
Jak může z Bruselu přijít něco dobrýho?
No jo, normálně. Dokonce z Bruselu přišla dobrá zpráva, ty. Já to jenom najdu, jo. A pustím ti to, abys mi věřila.
Ale to já ti věřím.
Jenom, aby si se
jenom přemýšlím, co může být dobrýho, jo, v Bruselu. Ale a dobře.
Nevíš, kdo je to Mark Rutte, jo?
Ano, ano.
Generální tajemník Severoatlantické aliance prohlásil, že Ukrajina je nyní tak úspěšná, že Vladimír Putin je schopen zorganizovat 9. května jen s oficiálním dekretem od Volodymyra Zelenského.
Tak no. Vladimír Putin potřebuje dekret od Zelenského, aby mohl udělat oslavy 9. května v Moskvě. Jo?
No. To je věc.
A prosím tě, teď tu o červený karkulce? Tu tam máš taky?
No, jestli chceš, tak já ji najdu. To už jako já nevím.
To, mně už to přijde, že si z nás dělají jako legrácky. Co jako vydržíme?
No, máme kádry na správných místech. To je důležité, protože představ si, že svět je v pohybu, pořád se něco nového děje a my potřebujeme pevné kádry, vyspělé kádry, takové ty opravdu vlastence, kteří nás zastupují třeba v tom Evropském parlamentu. Jo? No, mezi takové patří Danuše Prázdnuše. Takže Danuše Nerudová prohlásila, že musíme přijmout nové emisní povolenky ETS 2, protože jinak nebudeme moci využívat fond placený z výnosů těchto emisních povolenek. Takže občanům nejdřív zdražíme benzín, naftu, plyn a vytápění pomocí ETS 2, pak jim část těch peněz vrátíme přes fond vytvořený z těch samých povolenek a budeme očekávat potlesk. To už není klimatická politika, ale ukázkový kolotoč přerozdělování. A když někdo upozorní, že by bylo jednodušší lidi vůbec neobírat, dozví se, že tomu nerozumí. Ale hlavně, zaplatí to takhle občané, a to ještě jako firmy, jo, to ještě zase tady vymýšlejí, že Brusel by chtěl, aby firmy odváděly přímo ještě jednu daň do Bruselu, protože podnikají na území Evropské unie. To proto, že oni potřebují peníze a ty peníze v úzovkách, část těch peněz vracej, ale dávají si podmínky, za kterých ti je vrátí. To znamená, že oni ty peníze, které ty jim musíš dodat, musíš jim je odvést, tak oni ti jich část vrátí, ale diktují podmínky, za kterých ti ty peníze budou vracet. Musíš být loajální a tak dál, dodržovat klimatický nějaký blbosti. To je normálně fašistický přístup, jako fašovně. Lepší lidi budou...
Kdyby jsme si ty peníze nechali, ty daně tam neplatili, tak taky se využijou tady a nemusí být všude cedulky pořízeno z dotace Evropské unie. A lidi si myslí, že to je zadarmo, nebo já nevím. Vždyť to stejně sami platí.
No a co? Myslíš, že jim to dojde?
Ne.
No, vidíš to. Neočekávají neočekovatelné.
Jo, jenom tak jako, rozumíš, to je taková polemizace, jenom, že by jako mohlo třeba.
Ne, nemohlo.
Aha. Nemohlo.
No, nemohlo. Tak, já tady ještě zkusím.
Ještě tam máš něco
nalézt tu radostnou zprávu, rozumíš?
Jo, já furt čekám, no.
No, tak už to mám, představ si to. A dobře jim z toho nebude. Už to mám velebnosti. Tak, se to pojďme pustit. Luboš Blaho.
Tak toto je bomba. Magazín Politico dnes vydal článok, podľa ktorého sa v Európskom parlamente spúšťa vyšetrovanie českého pravicového europoslanca Alexandra Vondru, pretože pôsobí v českej mimovládke, ktorú financujú zbrojárske firmy. Podľa Transparency International je to jasný konflikt záujmov, keďže Vondra v Europarlamente pravidelne obhajuje vojenské výdavky zbrojenia vojny. Mám s tým osobnú skúsenosť, keďže som s týmto českým militaristom sedel v televíznej debate a on tam otvorene obhajoval americké a izraelské vojny. Dokonca mal pochopenie pre bombardovanie dievčenskej školy v Iráne. A keď som ho za to kritizoval, tak utiekol z diskusie. A potom vymetal české médiá a vyplakával, že mi mal dať pesťou a že som žiak Lenina a tak. Možno si to pamätáte. Dnes už je jasné, prečo pánko takto húževnato podporuje vojny. Lebo think tank, v ktorom pôsobí, má väzby na zbrojovky a tie na vojnách pekelne zarábajú. Vondrov think tank sa volá Centrum transatlantických vzťahov a je to hlasná trúba záujmov Spojených štátov a Izraela. Obhajujú vojny a za to sa im kotulajú dary zo zbrojoviek. A Vondra za záujmy týchto zbrojoviek lobuje v Europarlamente. A určite nie je jediný. Spomeňme si, že napríklad KDHčka Miriam Lexman pôsobila v Medzinárodnom republikánskom inštitúte, čo je americká mimovládka, ktorú financuje americká vláda a najväčšie zbrojárske firmy. A zhodou okolností, dnes Lexman sedí v Europarlamente, jej názory sú na nerozoznanie od jej kamoša Vondru a keď má odsúdiť americkú či izraelskú agresiu, ide to z nej ako z chlpatej deky. Som veľmi rád, že Vondra bude vyšetrovaný. Presne toto si zaslúžia vojnoví štváči v Európskom parlamente. Ale nerobím si ilúzie. Keby mali potrestať či vylúčiť všetkých europoslancov, čo majú nejaké napojenia na zbrojársky biznis a militaristické mimovládky, tak by to tu rovno mohli celé rozpustiť. Srdečne pozdravujem pána Vondru a želám skoré odsúdenie.
No, ale to je moc hezký. To je moc hezký, že Sašenka má problém.
To, viď, jako, Já jako nechci být jaksi tohleto, ale u nás na vesnici se říká, že každý prase má svýho řezníka. A nebo také, že na každou svíni se udavaří. Jako,
se vaří,
No jo, čověče. Viď? A přitom on to myslí tak dobře.
No já ho teda nemůžu ani vidět, jo. Jako, upřímně, jako ten, když se někde objeví, no v té slovenské televizi, nebo kde to bylo, jak utek, to bylo opravdu jako až už jako za hranou, jo, to už.
No jo.
Jo, ale teď si vem, jako jak on dlouho tam je, když on je tam od nějakých devadesátek.
No on je tam pořád, no tak on je tam od samého prvopočátku, protože tam zastupuje ty zájmy, ne, bože můj, tak přeci tam mají ty svý lidi, ne. No ale jednou se takhle bude mluvit o tom nájemníkovi na Hradčanská 1, jako.
No.
To musí přijít, jo. To musí přijít.
No já vím, že to musí přijít, ale už jako včera, kdyby to přišlo, tak je pozdě.
No. Tak teď mám... takže Vondra, prostě, který... já jsem to tady pouštěl, že jo, jednak jak utekl z té debaty, jak se urazil... že mu tam Luboš Blaho nakládal, protože se ho ptal a ty jeho slavný kolegyně, proč neodsoudí teda útok na Venezuelu, útok na Irán, proč neodsoudí, že to jsou ničím nevyprovokované agrese. A Vondra tam vykládal, jak oni tam bojují za naši bezpečnost, jo.
Jo, to určitě.
Ještě nebylo řečeno, co vlastně v tom Iránu teda jako měli tak nebezpečného. Když měsíc předtím do Bílého domu dorazila pravidelná zpráva od expertů amerických, kteří dohlíží na to, aby, a dohlíželi na to, aby v Iránu ten program probíhal v rámci mírového nevojenského jaksi použití. Takže ten iránský jaderný program byl sledován pravidelně monitorován a pravidelně chodili zprávy. A měsíc předtím, než tam vlítli Američani, údajně, protože vyvíjejí atomovku a já nevím co,
tak dostal
Donald na stůl zprávu pravidelnou, že zase opět se Irán chová podle úmluvy. Přestože Američani od té dohody jako odstoupili. Jo. Takže ono se to dneska totiž jeví tak.
Nesmyslný.
Víš, jak se to dneska jeví? Že pokud nemáš jadernou zbraň, tak si s tebou normálně vytírají záda. Jako, jo. Ty, co jí mají. A aby to nemohlo být, na to existuje... Ono. Aby to takhle nemohlo být, tak na to existuje pakt. A z toho paktu Amerika vystoupila teďko pod vedením Donalda. Jo.
Tak to je taky nějaký divný, ne?
Tak to není divný, to je naprosto účelový. Takhle oni se chovají, víš? A co je úplně, úplně jako úsměvný, že oni řeší, jak do toho Rumunska, jak zaútočil tam ten dron ruský, jo? Slyšela jsi to?
No, slyšela jsem to. To bylo snad minulý týden, ne?
No, tak oni, že jo, ten dron se pokoušeli sestřelit, poškodili ho a ten poškozený dron spadl v Rumunsku za hranicema na nějaký bytový dům. Ale už třeba vůbec neříkají tady u nás ve zprávách informaci, která vyšla v Helsingin Sanomat. Jsou noviny v Helsinkách. Ukrajina Suntasy, to nedám, tak to nepřečtu, ale mám tady překlad. Finská média. Ukrajina omylem v úvozovkách vypustila drony na Finsko. Zasahovala ruská protivzdušná obrana a drony sestřelila.
Aha, a to jsme se nikdy nedozvěděli, že jo?
No, to nám tady zapomněli jako říct.
To
no, oni ty média hlídají tu pravdu, že jo? To je jasný.
No, jasně.
Jo, tu vyváženost a tak. Takže oni to mají na starosti, tu demokracii. A tohle nebylo moc demokratický, tak nás tím nezatěžovali.
To se nehodilo do krámu.
Ne, to se nehodilo, to je hnusný. No.
Jinak, jo, tak jdeme dál.
Vypadá to, že útoky ruských dronů a raket na Kyjev jaksi způsobily stržení telegrafních drátů a tak Volodymyr píše na všechny strany. Napsal dopis Vladimíru Vladimiroviči, ale také napsal do Bruselu.
Jakože psacím písmem, jako jo.
No, jako vlastní rukou. Mm-hmm. Na klávesnici. No.
Jo.
Žádné poloviční členství. Chceme celou unii. Prezident Zelenský poslal do Bruselu jasný vzkaz. Ukrajina odmítá kompromisy ohledně svého budoucího vstupu do Evropské unie. Volodymyr Zelenský se v novém dopise evropským lídrům ostře ohradil proti snahám nabídnout Kyjevu pouze částečnou integraci. No co přesně? Pozor, ale on řekl, že chce celou unii. Jo. A to je to, co si já jsem řekl, že oni v podstatě si tam pěstují panáčka, tak jak si pěstovali Hitlera, tak si pěstují tohle panáčka, aby ty satanisti rozseli ten hnědej mor, aby rozseli po té Evropě a potom, aby tu Evropu ovládli. Oni nebudou ovládat tak, jak to dělal Hitler, že někam napochodovali prostě a to. Oni v podstatě rozseli ty nacistický banderovský bandy různě po Evropě a bude-li potřeba, Evropa se bude třeba bouřit proti některým požadavkům,
tak oni vyrukujou.
Tak jim to předvedou. Jo? Hmm. Tak jim to předvedou.
Jo, jo, Praha je jich plná.
Takže z tohohle nás bude bolet brzy hlava. No, když už jsme kousli tohle téma, tak bychom to mohli trošku jako do toho doklepnout.
Tak co tam máš k tomuto tématu?
K tomuto tématu? No. Ten dopis, který poslal Volodymyr Vladimirovi Vladimiroviči.
Já jsem ho nečetla. Říkám no, zodpovědně.
Jsou tam jasné, prostě jsou tam požadavky úplně nesmyslný, jo. Mám tady ten dopis, jak byl zveřejněn. Až nyní se zjistilo, že ten dopis obsahuje utajené sdělení. Když vezmeme první písmena odstavců, asi nebude náhoda, že tvoří slova spasíte mě, zachraňte mě. Je to tady přímo.
Aha.
No.
Tak on píše ještě jako v utajení.
Jasně, on je konspirátor.
Tyjo, on se normálně asi bojí.
Ty by ses nebála na jeho místě?
No, už bych na jeho místě dávno nebyla.
Oni už jdou po něm úplně všichni.
Teď už půjdou po něm všichni, jako.
No, protože Američani iniciovali založení těch dvou úřadů protikorupčních, protože, jak říkala europoslankyně Jourová, oni se s tou vypořádávají, s tou korupcí na té Ukrajině,
Přestože
nezávislí pozorovatelé z celého světa prostě se shodli na tom, že pokud něco přijde na Ukrajinu, ať jsou to peníze, ať je to humanitární pomoc, ať je to vojenská pomoc, tak třetina se použije ve prospěch původního záměru a dvě třetiny se rozkradou, rozprodají, jo. Takže Ukrajina...
Ale jinak tam není žádná korupce.
No, až na tohle to tam žádná korupce není v podstatě, jo. Respektive vlastně až na tu korupci tam žádná jiná korupce není, tak bych to řekl. No a takže Jourová jako zjistila, že to je všecko cajk, jako, a že je dobrý, pohoda, byť informace jsou jiné. Všechny z jeho okolí to SBU, který to má na starosti, tak už pozatýkalo. Usvědčují je postupně z té obrovské korupce, že jo, Mindič a já nevím, kdo další. No, jenom jeho si všimně nechávají v klidu, jo. Takže s ním mají jiný záměr. On si asi myslel, že ho nechávají v klidu proto, aby si mohl ty majetky, tu jachtu a to všechno, aby si to mohl užít. A já si myslím, že dokud jim bude užitečný, tak ho nechaj na pokoji a potom, až ho budou chtít odstranit, no tak si ho namažou na chleba, jo. No a on už ví, že je to problém, takže už kouká, kde by se jako spasil a zachránil. Spasí tě mě.
To je zajímavý.
No. Viď?
Jo, tak to je dobrý, jako.
Takže ta jeho situace je taková, že on ví, že má omezenou životnost, že už bylo rozhodnuto, kdy se ho zbaví. A teď je otázka, jestli ho nechají podříznout místníma, nebo jestli ho zbalej prostě a tak. Panáček.
No, tak to je teda dobrý.
No, pak tady mám jeden dokument, který je o střelbě na fakultě. Začíná se to jakoby rozklíčovávat, takže uvidíme. Já to nechci dneska řešit. Ale má to 4 díly, tak jsem zvědav,
jestli... Je to jako natočený, je to jako film? Mhm.
Ono je to, jmenuje se to vina o střelbě na fakultě. Mám tady z Expressu k tomu článek. Nezávislý soud zakázal, nezávislý v uvozovkách, nezávislý soud zakázal vysílání dokumentu vina o střelbě na fakultě. Demokracie v České republice zase posílila. Zkorumpované soudy kryjí zločince a aktivně se podílejí na cenzuře. Obavy, které měli tvůrci dokumentární série Vina, případ fakulta, se naplnily. Soud předběžným opatřením zakázal jakékoliv šíření dokumentu na webu, kde bylo již odvysíláno 5 dílů. Takže 5 dílů. Žalovaný je povinen se zdržet publikování, šíření a jakéhokoliv jiného zpřístupňování všech dílů, včetně dosud nezveřejněný dokumentární minisérie Vina. Případ fakulta na webu viny.cz, na jakémkoliv jiném webu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, a to do pravomocného skončení řízení ve věci samé, stojí v usnesení soudu. Takže oni to udělali jako předběžné opatření, aby se to nedalo napadnout ani, jo? Zda se lidé dozvědí pravdu o tom, co se všechno stalo onoho osudného 21. prosince 2023, zůstává nejasné. My jsme to tady rozebírali, říkali jsme, že to byla rituální záležitost, říkali jsme, že to byla operace tajných služeb a ten, kdo do toho nejvíc viděl, to byla ta maminka té jedné oběti, která se nevzdávala a bušila do toho zleva zprava.
Tak skončila na dně macochy.
Protože prý z toho byla unavená. Tak byla odstraněna, to jako si myslím, že můžeme klidně říct, bez nějakých velkých spekulací. Byla odstraněna, takže dá se to stáhnout. Dá se to někde tady stáhnout. No, pak tady mám takový zajímavý podnět k zamyšlení, bych řekl, jak vydírají vládu z Bruselu k tomu, aby jsme tady stavili větrníky. Vyšlo to na Echo Porada, čím je vydíratelný Babiš, proč vadí jeho pravá ruka Tunde Barta. Zaplaví, bychom to vlastně mohli asi přečíst celé. Ne?
Určitě.
Máme na to čas. Já musím svlažit.
No to určitě.
No. Zaplaví Česko už 150 až 150 metrové supervětrníky. Vláda o nich nerozhoduje úplně dobrovolně. Jsme pod ostřížím dohledem Evropské komise, která pojala podezření, že vláda pro větrníky neplane a zákulisně jí vyhrožuje zastavením dotací, říká Daniel Kaiser. Údajně může jít až o 100 miliard korun. Premiér Babiš je tímhle zranitelný a vydíratelný. Vedoucí úřadu vlády Tunde Barta je trnem v oku mnohým. Začínala u Zdeňka Bakaly, pracovala pro Agrofert v Maďarsku a nyní je pravou rukou Andreje Babiše. Dělá reorganizaci, aby vláda nadále nebyla rukojmím státní správy. Je to naprosto legitimní věc, říká Dalibor Balšínek. Jde tak o věc legitimity. Jsme v demokratické společnosti, vláda je nějakým způsobem volená a odvolatelná, myslí si Jiří Peňáz. Je česká protidrogová politika v pořádku, nebo je potřeba jí změnit? A jak promění Velkou Británii vražda Henryho Blavonovaka? No to už jsou nějaký keci. Takže je to takový nástřel toho, že... A zase, někdo to musel asi donést, takže Piráti píšou neustále dopisy na Evropskou komisi. tu udání, že Babiš nevyřešil ten svůj střet zájmů. Zapomínají na to, že na Hradčanský 1 v pronájmu bydlí jeden pán, který prostě je přímo v obřím střetu zájmů a proto ho nechcou pustit.
proto ho nechcí pustit, ano.
Do té Ankary, jo. Takže to je normálně sranda, no.
Víš co, na co se těším? Jsem zvědavá, jestli tam fakt vyrazí po vlastní ose, nebo se tam nějak bude prostě vtírat, doprošovat, nebo jestli tam prostě jako dorazí, vnikne tam, jak tak mě tady máte. Já si ho jako představuji, jak dojede na té motorce. Víš, jako vjede tam prostě do prostředka.
Těch koženákách, jako.
Tady jsem, tady budu.
Zaparkuje
teďka
motorku.
To, to už je fakt legrační, jo.
Hele, zaparkuje motorku, ne? Mhm. Před vchodem, nezaplatí ani parkovní. Ježiš, to bude ostuda.
No.
Tak dejme si něco z českých chůvů.
Už jsi to viděl v barvách, viď?
Jo, z českých lhů a hájů, jo.
Přátelé, pozor. Tohle video si prosím skutečně nenechte ujít. A pokud možno, jej sdílejte dál. Český mainstream totiž musel konečně s pravdou ven. S pravdou o emisních povolenkách. Prestižní Warsaw Enterprise Institute totiž zveřejnil studii, ve které mapuje detailní dopad tohoto ožebračovacího zločinného schématu vymyšleného Evropskou unií na ekonomiky jednotlivých členských států. A víte, co zjistil? Že každý z nás v České republice platí ročně 7 000 korun navíc jen kvůli těmto povolenkám. Že negativní dopad na naše HDP činí až 100 miliard korun. A víte, co je nejlepší? Že za ty povolenky platíme 30krát víc než Švédi a 17krát víc než Němci. Ti ale mají trojnásobně vyšší platy. Pamatujete, když jsem v České televizi před volbami vysvětloval panu Řezníčkovi, že emisní povolenky nemají vůbec nic společného s ochranou klimatu, ale že se pouze jedná o důmyslný systém, jak přesunout peníze z kapes Čechů, Poláků, Bulharů a dalších zemí do kapes Němců, Francouzů a Švédů? Tak teď to máme černé na bílé. Emisní povolenky nejsou ničím jiným než řešením penzijního systému v Německu. My za naše faktury za elektřinu platíme německé důchody. A já prostě nadále odmítám to, aby Česká republika se nechala okrádat soudruhy z Bruselu. Ten negativní dopad je totiž ve skutečnosti ještě daleko vyšší. Protože díky vyšším cenám elektřiny je dražší úplně všechno. Potraviny, stavební materiály, absolutně všechno, co si kupujete. A logicky to znepříjemňuje život i našim podnikatelům, protože to zvyšuje jejich náklady. Celkový dopad je tak ve stovkách miliard, možná i v bilionech korun. A my nadále budeme předstírat, že se jedná o nějakou zelenou politiku a že tím zachraňujeme planetu? Ani náhodou, přátelé. I kdybychom měli zaplatit 100 miliard korun ze státního rozpočtu a neplatit emisní povolenky, tak je to mnohem lepší a vyjde to naši ekonomiku mnohonásobně levněji, než když každý z nás a každá firma tady tenhle ten nesmysl musí platit. A to se na nás chystá ETS 2. V momentě, kdy bude zaveden tento systém, tak se ta čísla ještě zmnohonásobí. Absolutně to odmítám a jsem pro zrušení systému ETS 1 i ETS 2. Je to brzda evropské ekonomiky a hlavní důvod toho, že Evropa chudne oproti Americe, oproti Asii. Hlavní důvod toho, že chudnou Češi na úkor Němců. Na úkor celé západní Evropy. Přátelé, buďte pro a prosím, jak vidíte, podporujte nás dál, protože to, co říkáme, se nakonec vždycky ukáže, že je pravda a že i tentokrát bylo naprosto jednoznačně prokázáno, že emisní povolenky tady skutečně nejsou na ochranu přírody, ale na okrádání našich lidí. A to musíme společně zastavit. Hezký večer všem, díky moc. Pojďte s námi obnovit Českou republiku, naši suverenitu, aby nás Brusel už nadále nemohl obírat o naše peníze.
Čeho bude ten Brusel žít, ale...
No ten Brusel asi nedožije.
A jak budou mít Němci teda ten penzijní systém, když my jim ho nebudeme platit? Vzpomínáš si, kolikrát já jsem tady říkal o tom, o těch penzijních systémech?
Ano. Ano, vzpomínám.
Tak tudy má teče řeka, jo, přesně. A teď pozor, teď si dáme jednu pecku, jo.
Zase bombu.
No, jasně, tak dneska to je nabitý, chápeš, jako. Dneska to tady není jenom takový, jako že si povídáme, dneska to je...
Já jsem si říkala, že doufám, že budeme mít nějaká témata, jsem si tak jako v duchu... A ono je takových záležitostí, no vidíš to?
Hele, týden a to bys viděla, co všechno se stane. Třeba u nás,
jo, to mě povídej.
Ale u nás třeba normálně to pršelo dneska.
U nás taky pršelo.
Jo,
hodně
taky.
Pršelo. Ale to je dobře, že pršelo, protože mě by jinak uschly kytičky, takže jsem byla tak ráda, že pršelo.
Bys viděla, jak rajčata skočily prostě. Rajčata skočila, jak se vyvinula.
Rajčata skočila
de facto přes
a mě vykvetly. A mě vykvetly ty. A teď jsem to zapomněla, jak se to jmenuje. Mám to na balkóně. Ale fakt
myslíš
nevím.
Myslíš terasu?
Ne, vykvetly mi tam ty.
Pelargonie. Muškáty.
Ano. Muškáty, ano, muškáty. Já jsem dneska, jak jsem přilítla z té školy, tak jsem neviděla, jak tam se už pár kvítků objevilo. Tak to je taky bomba.
Podíváme se, co prasklo v Evropském parlamentu, jo?
Potrubí.
No, kdyby. Podíváme se na to, když se jako pátrá potom, na co jsou používané peníze třeba, tak já tady už dlouho říkám, že Ukrajina to je jako jakási líheň těch nacistů, to je jakási jejich, jak bych to řekl?
Já si myslím, že oni je tam budou školit, oni je tam budou soustředovat.
No počkej, no to jasně, ale to už všechno jako probíhalo, že jo, CIA a tak dále. Ale taková ta bašta nacismu. Bašta nacismu a bašta čtvrté říše, jo. Mm-hmm. Poslouchej, co vyšťoural Luboš Blaho, jo. Ty Slováci, ty prostě jedou bomby.
Na Ukrajině postavili koncentračné tábory, kde trýznia politickou opozíciu. Vyplýva to z listu, ktorý obdržal polský europoslanec od ukrajinského výboru pre politických väzňov a ľudské práva. Keď včera o tomto liste prehovoril na zahraničnom výbore Európskeho parlamentu, reakciou bol nenávistný bukot a búchanie do stola. Potom mu zobrali slovo. Tak toto tu funguje. Európsky parlament s plným vedomím podporuje koncentračné tábory na Ukrajine. Šialené. Oficiálnym listom sa obraciam na Európsku komisiu, aby okamžite zastavili akékoľvek platby kievskému režimu, ktoré sú využívané aj na výstavbu koncentračných táborov. Brusel vlastne financuje tieto zverstvá. Podľa svedectiev je situácia v ukrajinských koncentračných táboroch podobná, ako bola v nacistických pracovných táboroch v Dachau či v Buchenwalde. Najťažšia otrocká práca, minimum potravy, žiadna zdravotná starostlivosť, žiadne práva. Existujú konkrétne prípady, napríklad Andrej Anatolejevič Gimgin zomrel na ošetrovni ako pes po tom, ako ho brutálne dobili dozorcovia. 28. januára boli 8 väzni brutálne dobití dozorcami za to, že meškali na rané cvičenie. Vitalij Kirilčenko bol znásilnený mopom do konečníka. 24. marca boli dvaja väzni do bezvedomia zbití za to, že nemali uniformy, ktoré im ešte nestihli vyschnúť. 31. marca bol Samir Bedraško, zmlátený tak, že mal otras mozgu, nevládal ísť na nútené práce a po ďalšom týraní si zo zúfalstva podrezal žily. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto financuje Európska únia. Našťastie, Slovenská republika sa na tomto nepodiela. Ale som presvedčený a vo svojom liste žiadam, aby bola okamžite zriadená medzinárodná vyšetrovacia komisia a aby dovtedy, kým sa celý prípad nevyšetrí, Ukrajina nedostala ani cent. O tom, že Kyjev sa fašizuje, už neexistuje žiadnych pochyb. Zelenský oslavuje banderovcov, dokonca po nich pomenúva vojenské jednotky. Ale že už zašiel tak ďaleko, že politických oponentov posiela do koncentračných táborov, to je beštialita na úrovni Hitlera či Himmlera. Dokedy nad tým budete zatvárať oči, pani Lénová? Alebo v tom máte prsty aj vy?
No?
No to je svinstvo. No to je hnusný.
Pozor, to je za evropský peníze, to je aj za tvoje, za moje. Takže oni vymysleli ETSky a takové věci. Ždímou z lidí peníze. My tady s našimi nízkýma platama máme 17x víc platíme za ty povolenky emisní. A oni pak ty peníze pošlou na Ukrajinu a tam, aby se ten režim dobře držel, tak mají koncentrační tábory. A oni dělají jako, že nic.
Ale na to někdo musí přijít. Dneska jsou takové metody. Máme přeci satelity, máme všechno. Neříkej mi, že oni takové věci nejsou schopní zjistit. Jako kdyby se chtělo. Jako.
Asi se nechce.
No to je strašný. A tím se nikdo nezabývá?
No zabývá se tím Luboš Blaho, který napsal ten dopis.
No ten jo, ten se s tím zabývá.
Něco žádá. Něco chce. No.
No oni to budou vydávat za skladový haly.
Vydat co?
No to já vždycky říkám, když jedu takhle někde po dálnici odněkať a víš, jak jsou různý před Prahou, Brnem, Plzní, to už je jedno, takový ty skladový haly a takový ty věci, jako, jak si vždycky říkám.
No, tak oni to můžou jako mít v podzemí, oni to můžou mít po chvíli, no, rozumíš?
Tohle se velice snadno může použít, že?
Přeci, když utekli vězni s Osvětimi, když se jim povedlo utíct, byli to shodou okolností, myslím, Moravák a Slovák. A konečně se dostali do Británie, tak vojenská rozvědka je označila za nemocné, protože oni vyprávili o tom, co se tam děje. Takže britská vojenská rozvědka to jako nebrala, kryli to víceméně. No a potom tam teda pod nějakým tlakem veřejnosti, tak tam poslali předem ohlášenou inspekci Červeného kříže. No tím tam ukázali ty lázně a ten wellness, který tam oni mají v tom pracovním táboře a sehrali jim tam divadýlko a hotovo, že jo. Takhle to přikryli.
Ale neříkej mi, to je stejný příběh. Jako dobře, dřív 80 let zpátky nebyl internet, nebyly takové možnosti technické, nebyly satelity a tak dále a tak dále. Jo, tak dobře, tak to bych ještě jako dokázala pochopit, že mohl někdo říct, jedna paní povídala a tak dále. Jo, že prostě.
Kdo ale ovládá i tak satelity? Takhle, kdo ovládá to, co jsou schopní zmonitorovat satelity nad Ukrajinou?
Američani?
Kapři sobě rybník nevypustí.
Ne, je to děsivý. No.
Ale je logické to, co navrhl Lubo Blaha. Ani cent, dokud se to nevyšetří a uspokojivě se nezodpoví na to, jak je to možný, co, jestli to je pravda, není to pravda a tak dál. Do té doby ani korunu, ani cent. No a když jsme u toho pěstování nacismu, tak bychom si mohli dát ještě doktora, ke kterému máš blízko, protože také chodí.
Doktor z hor? Doktor z hor.
kam blízko, než na něj čučíš pravidelně. A říkám, máš k němu blízko. Ivan?
David?
Jo. Ten nám něco taky poví zajímavého.
Vážení přátelé, na Šumově v katastrálním území Borová Lada v místě zvaném bývalé knížecí pláně je pomník vojákům Wehrmachtu padlým v druhé světové válce. Pocházeli z okolních vesnic. Takové desky se jmény obětí první a druhé světové války jsou v Čechách v každé vesnici. Nebylo by to nic zvláštního, stejně jako kříž v Jizerských horách, postavený kdysi nacisty, nebo kříž u Přerova připomínající masakr karpatských Němců. Nebylo by to nic zvláštního, nebylo by, kdyby současně nebyly odstraňovány pomníky rudoarmějcům, přejmenovávány ulice připomínající osvobození od nacismu. Pomníky by měly zůstat jako svědkové všech dob. V Rusku stojí známý pomník připomínající oběti sovětských vojáků v bitvě u Stalingradu. Viděl jsem dokumentární film, kde se účastníci německé turistické výpravy ptali, proč zde nestojí také pomník německým vojákům. Vždyť přece také bojovali statečně. Jenže to nebyl zápas boxu, po kterém si soupeři sportovně podají ruce. Drobný rozdíl je v tom, za co bojovali. Za životní prostor pro německou panskou rasu s doprovodnou genocidou běloruského a ruského obyvatelstva a dalších národností, které překážely Hitlerově plánu. Divoký odsun Němců byl svinstvo jako každý lynč. Sudeční Němci, které nikdo v předválečném Československu neohrožoval a měli v republice politické zastoupení, ve své většině rádi uvěřili ve svoji nadřazenost a pomohli rozvrátit demokratickou republiku. O jejich odsunu rozhodli vítězné velmoci. Jenže současně s instalací pomníku Němcům si v Brně odhlasovali sjezd sudeto německého landsmanšaftu. Nejde o nic menšího, než o revizi výsledků druhé světové války. Evropská unie neuzná platnost Benešových dekretů, jak ukázalo hlasování v petičním výboru. Argumentovalo se nepřípustností kolektivní viny a lidskými právy. Už 20. června 2003 horní komora německého parlamentu Bundesrat žádala po České republice zrušení Benešových dekretů. Dvě politické strany v polském sejmu vyjádřily solidaritu s Českou republikou. V Čechách samotných ticho. Krasoduchové volají po smíření s Němci. Máme se smířit se jejich požadavky, zatímco oni se z výsledky druhé světové války smířit nehodlají. S revizí výsledku druhé světové války se nesmíříme.
Víš co, plíživě, potichoučku, pomaloučku, hezky to tam budou nasouvat a nasunovat. Až jednoho dne zjistíme, že nás osvobodil Hitler od té ničím nevyprovokované agrese, díky které sem vtrhli Rusové a okupovali nás.
Vidíš to? A to se zpátky oklikou vrátím k tomu, že dneska se nám na tom srazu v té škole mluvilo o tom, že v současné době dochází k velké revizi učebnic dějepisu. Mimo jiné, jo, ono i češtiny, matiky a tak, ale učebnic dějepisu. A zazněla tam taková věta, že dneska v podstatě neexistuje žádná pořádná učebnice dějepisu.
Takhle. To žádná zajímavý, nevyhovuje ne? novodobým no? revizním tlakům.
Ano, ano. Mhm.
Ale já bych jim ji klidně napsal.
O tom naprosto nepochybuju. Jako. Je pravda, je pravda, že i náš Tomík se učí dějepis z takových jako slajdů, který posílá vždycky po hodině pan učitel.
Mhm.
Je faktem, že to vychází z takových těch historicky daných faktů. Jo? Oni zrovna berou teď jako druhou světovou válku a rok 48 a tak. A Jsou to ty notoricky známý fakta, který jsme se učili, který samozřejmě byly překroucený, ale nevnáší tam do toho ani něco jako směrem napravo, ani něco směrem nalevo. Prostě je to tak jako v mezích normy, jo, aby to bylo tím ředitelem zkousnutelný. Mm-hmm. Ale tohle mě opravdu překvapilo, že neexistuje žádná v tuto chvíli vyhovující učebnice dějepisu.
Přece se nebudou učit o tom, jak to bylo ve skutečnosti, kdo osvobodil koho, kdo okupoval koho, kdo osvobodil nebo obsadil Plzeň, kdo nám tady pozabíjel nejvíc lidí.
Tak s tou Plzní to my máme doma jednoduchý, že? I když dneska ne, ale...
Říkal Fiala, že ty peníze, co dáváme na tu Ukrajinu, se nám vrátí, protože se tam budeme moct zúčastnit velkých projektů.
Jo, tak to jo. Tak ať tam jede, ne?
Tak. 6. června vyšel článek. 6. června vyšel článek 2026. Gyurses Siderov, autor. Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává. Zvláštní věc ta válka na Ukrajině. Válkou zmítaná země vyváží do ostatních zemí obilí, maso i zbraně, zasahuje do voleb v jiných státech a dokonce otevírá v Česku potravinový řetězec. Ukrajinci ve velkém jezdí na dovolenou do země ve válečném konfliktu, obírají Českou republiku o dávky a celá Evropa jim posílá miliardy z našich daní. A my je musíme živit. No jo, tak je to, že jo, prosperita, neviditelná ruka trhu, prostě média jako hlídací pes demokracie. Pak takhle funguje.
Prosím tě, co to je za potravinový řetězec? To se tady otevřelo?
Tady nepíšou. Vstoupil, tam nepíšou. Už vstoupil. Jmenuje se alkohol.
Jak se jmenuje?
Jediný nápis, který tady vidím, je alkohol. Ne, ČT24.
Tak uvidíme.
Nebuď smutná, jsem... předběhli tě, no, prostě.
Jo, nejsem smutná, já tam určitě nepůjdu.
Ne?
Počkej, jmenuje se Best Market. Zaměřuje se na ukrajinské potraviny a cílí především na ukrajinskou komunitu v Česku.
Yeah.
Nabídne autentické chutě, oblíbené potraviny a tradiční speciality. Prvních 100 zákazníků získá dárek.
Fakt jo.
Jo.
Polsko musí vetovat vstup Ukrajiny do Evropské unie, prohlásil místopředseda polského sejmu. Členství Kyjeva v Evropské unii by bylo pro polský zemědělský sektor smrtelnou ranou, zdůraznil Piotr Zgorzelský. Podle něj se Kyjev domnívá, že se stal regionálním lídrem a je stále dotěrnější. Vstup Ukrajiny do Evropské unie v její současné podobě by znamenal konec polského zemědělství. Jejich gigantické zemědělské podniky, které obdělávají čtvrtinu světové černozemě, zničí náš export. V této situaci musíme uvalit pevné a nekompromisní veto, prohlásil Zgorzelský. O tom všech, kterým dochází, veď?
Najednou, veď. Najednou prostě
kde
jako...
Kde se vzali, tu se vzali.
A co teď s tím, veď? A ještě, než jsme začali vysílat, prosím tě, tak jsem se dočetla, že Bulharsko snad zastavilo vojenskou pomoc.
Ano. Bulharsko už nebude dodávat zbraně Ukrajině, rozhodla nová vláda. Bulharsko už Stojanov zároveň oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšit na výdavky na obranu na 5% HDP. Ale Ukrajině peníze dávat a to nebudou. Uh-huh. A pak tady mám ještě jednu dobrou zprávu. Kdyby tě to zajímalo.
No, tak dobrých zpráv není nikdy dost.
Hrň to sem. Pozor. Tyjo, masařka tady letí. Nějaká.
Pohov.
Pozor. Pozor, novinky, jo. Novinky o tom píší. Soud nevyhověl Lichtenštejnům, pozemky na Orlicko-Ústecku jim nepřiklepl. To jim taky ten nájemník z Hradčanská jedna slíbil.
Ten slibuje, prosím tě, úplně všechno. Jak kdyby rozhazoval ze svýho, viď? Jako.
No, ani okresní, tohle ani odvolací, nevíte. Ani odvolací krajský soud v Pardubicích se v pondělí nepřiklonil na stranu šlechtického rodu Lichtenštejnů. Jehož potomci požadovali po povodí Moravy tři pozemky v katastru obce Cotkytle na Orlicko-Ústecku. Šlechtici navíc musí uhradit žalovanému náklady řízení. Soudní spor se týkal tří pozemků pod říčkou Březnou a protipovodňovými opatřeními, které patří státu a spravuje je povodí Moravy. Šest potomků Lichtenštejnů se v soudním sporu domáhalo vyklizení těchto pozemků a finanční náhrady ve výši 100 000 korun. Soud odkázal na písemné odůvodnění rozsudku, které poskytne účastníkům řízení, řekl v odůvodnění předseda soudního senátu Jaroslav Chmelík. Rozsudek si ovšem žádný zástupce vyslechnout nepřišel, a tak se přítomní novináři podrobnosti nedozvěděli. Z přečteného verdiktu je však zřejmé, že odvolací soud potvrdil rozsudek prvoinstančního okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který návrh Lichtenštejnů zamítl. Rozsudek je pravomocný, je možné pouze dovolání k nejvyššímu soudu. A soud nápravu řešili restituční zákony. Okresní soud návrh šlechtického rodu loni v červenci odmítl s tím, že rod neprokázal své vlastnické právo a nemá tak naléhavý právní zájem na jeho určení. Zejména s ohledem na skutečnost, že k odnětí majetku došlo před více než 70 lety a náprava těchto křivd byla vymezena restitučními zákony. Uh-huh. No a ještě tady je další. To je tedy z 9.4.2024. Lichtenštejnové s nároky na majetek u Prahy u ústavního soudu neuspěly. Neúspěchem skončila snaha nadace knížete z Lichtenštejna a vládnoucího knížete Hanse Adama II. Získat pozemky na jihovýchodním okraji Prahy. Pozemků se Lichtenštejnové nedomohli u soudu a neuspěli ani s ústavní stížností. Plénum ústavního soudu nenašlo žádný důvod k zásahu a konstatovalo, že stížnost není důvodná. Nadace na konci roku 2018 podala obdobné žaloby k téměř třem desítkám českých okresních soudů. Poukazuje se v nich na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. Nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak podle nadace byla nezákonná. Československé úřady ale po druhé světové válce vycházely z toho, že se lichtenštejnský kníže přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti. No jo.
No, těžko, no. Pořád budou vystrkovat růžky. Pořád.
No, neřád.
Neřád.
Pořád, neřád. Viď? Uh-huh. Co by ještě nechtěli?
No, oni by chtěli úplně všechno.
Když jim to slibujou.
Jo. Tam ten nájemník, ten si tam dovoluje.
No jo, nájemník z hradu, to víš. No a to Bulharsko jsme říkali. Takže, co k tomu? Četl jsem to Polsko. Jo, to jsem četl.
Polsko, ano.
Ještě pozor, jedna zpráva, nevím, jak se k ní mám postavit. No, historický tak. Průlom ledy tají. Senzační zpráva, která otřásla světem. USA a Rusko se chystají změřit síly tam, kde to mají obě velmoci nejraději. Na ledové ploše. Při příležitosti velkolepých oslav 250. výročí založení USA se odehraje naprosto unikátní hokejový zápas. Kdy a kde? Už 1. července přímo v Moskvě. Cíl je jasný, tento nevídaný sportovní svátek má přinést tolik potřebné tání ledu v současných napjatých mezinárodních vztazích. Zvítězí diplomacie na bruslích a ukáže sport cestu k lepší komunikaci. Sledujte s námi, tohle bude prostě legendární. No, budou hrát v Moskvě.
No prosím tě. No tak to chci teda vidět.
Takhle, pokud to Zelenský dovolí. No. A s touhle peckou bychom mohli skončit.
Přesně tak.
Jo, jo.
No, no jo. Jo, no.
Dvě dávky.
Dvě dávky.
Jak jinak? Dvě dávky.
Jak jinak.
Tak pomalu budeme končit, ne? Zahrajeme písničku.
Rozloučíme se.
Rozloučíme se.
No tak jo. Tak já začnu, jo.
Jo, začneš?
Tak jo, přátelé. Myslím si, že se to vše ubírá dobrým směrem, i když to na první pohled možná nevypadá. Možná to vypadá, že je to hodně dramatický. Ale věřte mi, můžou být ještě dramatičtější věci a ještě to může vzít větší sešup. Vím, o čem mluvím. Právě teď jsem na jednom takovém sešupu. No nic. Mějte se všichni moc krásně. Užijte si trošku chladnější týden a víkend, myslím, taky bude takovej chladnější, ale je to zapotřebí, hned se ta příroda celá tak jako oživila a myslím si, že i my jsme to potřebovali. Mějte krásné dny, loučím se s vámi a těším se na příští týden. Loučím se i s tebou, Petře.
No, to jsi to vzala, člověče, tak jako celá dobrý, to tě musím pochválit.
Já děkuji.
No jako, že ti normálně nechválím, jo, protože...
No to jako určitě ne.
Protože už to, že existuješ, je pro nás pro všechny strašně dobrý, jako.
Je, děkuji.
No jo.
Už je skoro rozbrečel teďka.
Fakt?
Jo, fakt, jako.
Tak si poplakej, no tak musíš se naučit sklízet úspěch, jo. Pochvaly a tak, květinové dary a ovace. To je všecko, víš co, ruku v ruce, prostě s tou kvalitou. Kvalita života se nám tady zvedá. Byť životní úroveň klesá, kvalita života roste, protože vzestupující se dostávají do čím dál tím vyšších vibračních pozic a úrovní. Ono to tak úplně není okem viditelný, respektive lidé si myslí, že může být dosaženo nápravy bez toho, že by něco to zlo prošlo ohněm. A to se taky musí stát. Takže budeme s napětím sledovat, jaké zásadní strategické vojenské cíle budou vybrány proto, aby jaksi kolektivní západ pochopil, že s Ruskou federací se na honěnou a na babu prostě nehraje.
To je
že s Ruskou, ano, že s Ruskou federací se buď komunikuje, mluví a řeknu, respektuje se jejich zájmy a potřeby úplně stejně, jako kdyby to byly zájmy a potřeby kohokoliv druhého, jiného, bez předsudků, bez předsudečné jaksi nenávisti. A propo, všiml jsi, že ten paragraf předsudečná nenávist v podstatě k ničemu dobrému ještě neposloužil. Zajímavý, viď? No, tak my si, no, tak my si zahrajeme a půjdeme do peřin. Co ty na to? Tak ti děkuju za to dnešní.
Myslím, že si to zasloužíme.
Děkuju ti za dnešní účast, Míšo, přestože jsi to měla hektický, obětavě si tady rodinu, jak si postavila před hotovou věc, že večeřet se bude až po 11. hodině, až to jim to připravíš, až budeš mít čas, protože si přibyla na poslední chvíli. No, blahopřeju ti jako úspěšné matce k tomu, že máš tak šikovného syna.
Děkujem. No,
a udržujte se v pokoji. Tam v té Praze, v té Dálavě, v té energetické skrumáži se mějte fajn. No a vy, přátelé, úplně to samé. Ať už jste odkudkoliv, kde nás posloucháte, vím, že nás poslouchá Švýcarsko, Amerika, Německo, Británie, Francie, potom Itálie, no Kanada jedna, myslím, že tam je, a pochopitelně Rusko, pak nás poslouchá vnitro, to taky není špatný, no a pak nás ještě poslouchá spousta těch, kteří si k nám chodí pro ty informace, aby si z toho mohli udělat svůj vlastní úsudek, který jim nalévá sílu a energii do žil. Mějte se krásně, společně s Míšou se od mikrofonu loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.
Za tisíc dotykov postačí jediný.